Tekið er fyrir fyrsta dagskrármáli, þingsköp Alþingis, frumvarp 293 mál á þingskjali 333. Framhald fyrstu umræðu, atkvæðagreiðsla. Forseti ætlar að hringja svo allir þingmenn háttvirtir fái tækifæri til þess að greiða atkvæði. Það eru greitt atkvæði hvort tillagan eigi að ganga til annarrar umræðu og hefst nú atkvæðagreiðslan en háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson hefur kvatt sér hljóðs um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti, það eru ýmsir kostir mögulegir við vinnslu þessa frumvarps þingsköp Alþingis. Til dæmis hefði komið til álita að skipa sérnefnd til að vinna þingmálið frekar, þar að segja ef aðstandendur frumvarpsins hefðu fallist á slíka málsmeðferð. Annar kostur er að málið fari til allsherjarnefndar þingsins eins og hér er lagt til. Þingflokkur Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs mun greiða atkvæði með þeirri málsmeðferð. Það gerum við í trausti þess að þingmálið fái opna, yfirvegaða og málefnalega umfjöllun með það fyrir augum að menn nái niðurstöðu sem allir geta sætt sig við.
Háttvirtur þingmaður Bjarni Harðarson tekur til. Já, það er sem sagt tillaga um að frumvarpið gangi til annarrar umræðu og hefst nú sú atkvæðagreiðsla. Nú er nú raunar hafin. Það er samþykkt með 48 atkvæðum að frumvarpið gangi til forsetaldra endurtaka atkvæðagreiðsluna. Atkvæðagreiðslan er hafin, atkvæðagreiðslu lokið, það er samþykkt með 49 atkvæðum að frumvarpið gangi til annarrar umræðu. Það er tillaga að vísa frumvarpinu til allsherjarnefndar og hefst nú atkvæðagreiðsla það. Atkvæðagreiðslu lokið, það er samþykkt með 49 atkvæðum að frumvarpinu verði vísað til allsherjarnefndar. Tekið fyrir annað dagskrármálið, skýrsla forsætisráðherra starfsemi þróunarfélags Keflavíkurflugvallar.